πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone, to know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove for you, but I die with your friend.
Δεν βαριέσαι. Είτε τονίζεις το «δεν», είτε το «βαριέσαι», η φράση έχει σαφή ερμηνεία. Η πρώτη ερμηνεία, «δεν βαριέσαι», σημαίνει ότι συμβαίνουν πολλά. Δεν πλήττεις ποτέ, μπορεί να κουράζεσαι, αλλά τουλάχιστον είσαι ζωντανός και έχεις και πάρα πολλές επιλογές. Δεν σου αρέσει το ένα, γυρνάς την πλάτη και πας στο άλλο. Με τον τόνο στο «βαριέσαι» όμως, εκεί αλλάζει το πράγμα. «Δεν βαριέσαι». Έχει και ένα αμυδρό ερωτηματικό στο τέλος η λέξη. «Δεν βαριέσαι». Το ερωτηματικό στην Ελλάδα αφήνει πάντοτε πάρα πολλά πράγματα ανοιχτά, σε εκκρεμότητα. Στιγμιαία μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτικό αυτό, αλλά εκεί που το σπρώχνεις με το «δεν βαριέσαι», μαζεύονται πάρα πολλά τέτοια που κάποια στιγμή καταραίουν και σε καταπλακώνουν. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας που εξακολουθεί να είναι τίγκα στο πλαστικό, ούτε τα καλαμάκια και τα κυπελάκια μπόρεσε να αντέξει και σύμφωνα με ρεπορτάζ σήμερα της Αλεξίας Καλαϊτζή στην Καθημερινή, έχει πλημμυρίσει πάλι η αγορά από πλαστικό, ιδιαίτερα δε οι καφετέριες, όπου όπως δηλώνει μια εργαζόμενη σε μία από αυτές, οι πελάτες τα προτιμούν τα πλαστικά. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση ότι το προτιμούν οι πελάτες, μωρέ, έχουμε ξαναπεί ότι είναι από τα μεγαλύτερα κακά της Ελλάδος. Το ίδιο λένε και εκείνοι που επιτρέπουν και το κάπνισμα στα μαγαζιά τους. Αυτό θέλουν οι πελάτες. Είναι τρίτη ημέρα του Ιουνίου του 2024, 25η ημέρα. Είναι η μέρα κατά την οποία το πολιτικό ενδιαφέρον όσον αφορά τα δύο κόμματα της κέντρου αριστεράς, αν και αυτοί οι προσδιορισμοί πλέον είναι μάλλον εύθραυστοι, εστιάζεται περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, όπου προβλέπεται ένταση. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η γραμμή πλεύσης του αρχηγού του κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη. Ξέρουμε όμως, ως τώρα, ότι υποψηφιότητα δηλώνουν Γερουλάνος και Δούκας. Παίζει και ο Χριστοδουλάκης. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον Πέτρο Ευθυμίου, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πάντα τον χαρακτηρίζει η ψυχραιμία και ο καθαρός λόγος. Στο άλλο τώρα κέντρο αριστερό μέτωπο, ο κύριος Κασελάκης πάει Αμερική, τα έχει σπάσει με το Τσίπρα, πλέον είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις τα τεκτενόμενα σε αυτόν τον χώρο που μέρα με τη μέρα μοιάζει να συρρυκνώνεται. Πρόσωπο της ημέρας, ο ιδρυτής του WikiLeaks, ο Julian Assange, εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο αφού συμφώνησε με τις Αμερικανικές αρχές να παραδεχτεί την ενοχή του για ποινικά αδικήματα και να αποφυλακιστεί. Ο Assange κατηγορήθηκε για συνωμοσία για την απόκτηση και την αποκάλυψη πληροφοριών με στοιχεία εθνικής άμυνας. Πέρασε τα τελευταία 5 χρόνια σε βρετανική φυλακή από όπου αγωνιζόταν για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής, αναμένεται να επιστρέψει στην Αυστραλία. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook σήμερα από τον Στέλιο Ζοντό, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας και πρόεδρο της The Newton's Laboratory, που με αφορμή άρθρο της Λένας Δούνα στην LIFO με τίτλο «Η Πατριαρχία δεν φύτρωσε μόνη της, η μεγάλη χήμερα του Καραγάτσι και οι εμφύλιες ταυτότητες». Το σύνδρομο της Στοκχόλμης, λέει, έστω με τους λογοτέχνες, μπορεί να σταματήσει εδώ, έγραψε ο Στέλιος Ζοντός το εξής τώρα σε απάντηση. Η woke agenda. Θέλει σεξιστή τον Καραγάτσι τώρα. Θα έλεγα άντε παιδιά και στον Όμηρο, διότι στον χαρακτήρα της Πινελόπης απογειώνεται εντός εισαγωγικών ο σεξισμός. Καλά δεν σας λέω για Εμπειρίκο ή Αριστοφάνη, γιατί θα μπλέξουμε άσχημα τότε. Όλα αυτά θα ήταν αποτυχημένα αστεία κανονικά, αλλά ο δημόσιος διάλογος κατακλείζεται από την καταιγίδα βλακείας, δηλαδή την woke agenda, συμπληρώνει ο Στέλιος Ζοντός. Ένας αριθμός για την ημέρα από την I εφημερίδα σήμερα. 175 μέρες τον χρόνο δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει, έρευνα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Σπουδών, μελετών μάλλον. ...853 ημέρες μετράμε σήμερα από την ημέρα που εισέβαλε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, κατέλαβε εδάφη της και προσάρτησε στη Ρωσία. Αυτά τα εδάφη έπειτα από δημοψηφίσματα που η Δύση θεωρεί κύβδηλα. Τα νεότερα από εκεί, με στοιχεία από την Guardian, το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχουν ως εξής. Η Ρωσία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και δήλωσε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη Κριμαία, την Κυριακή, η οποία επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους, σκότωσε 4 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Περίπου 150 άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, καθώς συντρίμια βλημάτων έπεσαν σε μια κοντινή παραλία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι η πύραυλη που χρησιμοποίησε η Ουκρανία ήταν πύραυλη ATACMS που προμήθευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ισχυρίστηκε πως η εκτόξευσή τους είχε προγραμματιστεί από Αμερικανούς ειδικούς. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, χαρακτήρισε το χτύπημα βάρβαρο και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δολοφόνησαν παιδιά από τη Ρωσία. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ υπενθύμησε την πρόσφατη δήλωση προειδοποίηση του Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος υποσχέθηκε ότι οι χώρες που προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία είναι πλέον ξεκάθαρος στόχος της Μόσχας. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό της Μέσης Ανατολής, 263 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, που πυροδοτήθηκε αμέσως μετά την σφαγή πέραν των 1.200 αμάχων μέσα σε ελάχιστες ώρες, σε μουσικό φεστιβάλ, σε 2 εβραϊκούς οικισμούς από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, η οποία πήρε μαζί της και περίπου 250 ομήρους. Τουλάχιστον 38.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε από τα Ισραηλινά χτυπήματα, αρχικά στη Γάζα και έπειτα και στην Ράφα, από επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού από ξηράς και αέρους. Οι τραυματίες, όπως ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, ξεπερνούν τις 85.000. Την ενημέρωσή μας σήμερα από αυτό το μέτωπο θα λάβουμε από πρώτο χέρι. Είναι στη γραμμή μας τώρα ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο και στο Ισραήλ, για πολλά χρόνια αρθρογράφος στην κυπριακή εφημερίδα Πολίτης. Στην εισαγωγή της εκπομπής μας σήμερα θα παίξουμε και στα δύο ταμπλό, και Τελ Αβίβ και Λευκοσία. Κωστή, καλημέρα σου. Κωστή.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σε ακούω, Κωστή μου, χαίρομαι πολύ.
Και εγώ πολύ που τα λέμε και ραδιοφωνικός.
Και ραδιοφωνικός. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από όπου θέλεις. Δηλαδή η Λευκοσία εδώ και αρκετές ημέρες ζει υπό αυτήν την απειλή του Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ. Έχουμε κάτι νεότερο από εκεί? Υπήρξαν κάποιες επιπτώσεις στο νησί?
Ναι, νεότερο σε επίπεδο επιπτώσεων ευτυχώς όχι. Αυτό που έχουμε όμως είναι, πριν από λίγο είχαμε μια νέα δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί χθες το βράδυ είχαμε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος επανέφερε με κάποιο τρόπο το θέμα Χακάν Φιντάν και περίπου είπε ότι εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει για τους Ελληνοκύπριους, προσπαθεί η Τουρκία να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί. Και η κυβέρνηση σήμερα παρενέβη και είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το τι κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, είμαστε μέρος της λύσης. Υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια, Χρήστο, εδώ στη Λευκοσία, και δεν το κρύβουν κιόλας, δεν κρύβει κιόλας η κυβέρνηση. Υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια όχι απλώς να αφαιθεί αυτό το θέμα, να εκτονωθεί τέλος πάντων ή να ξεχαστεί. Υπάρχει μια προσπάθεια να κλείσει αυτό το ζήτημα στη Λευκοσία. Χθες συγκεκριμένα, ένας συνάδελφος της Λεντιώτα Χρονότο, ο οποίος ήταν εδώ και έκανε μια ρεπορτάζ, μου ζήτησε να τον βοηθήσω να μιλήσει με κάποιον αξιωματούχο. Έκανα την διαθέτηση αυτή και ο αξιωματούχος μου απάντησε ότι, ξέρεις, στείλε το μήνυμα ότι πρέπει να κλείσει τώρα αυτό το θέμα, εδώ. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση, δεν θέλουμε να έχουμε... μας έχει προκαλέσει ήδη πολλά προβλήματα αυτό το ζήτημα και δεν θέλουμε να το συνεχίσουμε παρακάτω. Γιατί υπάρχει αφενός μεν ο τουρισμός, ο οποίος είναι η μεγάλη ανησυχία της Λευκοσίας αυτή τη στιγμή.
Τις πρώτες μέρες είχαν υπάρξει κάποιες ακυρώσεις, αλλά φαντάζομαι δεν θα είναι αθρώες, έτσι?
Δεν ήταν, ήταν πολύ περιορισμένες. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι υπήρξαν μεγάλες ακυρώσεις. Δεν ήταν όμως τόσο μεγάλο το ζήτημα. Αλλά απλά η Λευκοσία ξέρει ότι αυτό το θέμα μπορεί να πλήξει τον τουρισμό και να έχουμε πολύ πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Τώρα, σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει το θέμα του Λιβάνου. Γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία βάλεται κιόλας από τη Χεζμπολάχ. Είχαμε δει τις ανακοινώσεις εκεί του Υπουργού Εξωτερικών και την κοινή ανακοίνωση με κάποιο τρόπο με τη Λευκοσία. Υπάρχει μια συνεννόηση και δεν θέλει να χάσει ούτε αυτό τον παράγοντα, δηλαδή θέλει να στηρίξει με κάθε τρόπο τη Βηρυτό σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή με το κενό εξουσίας που υπάρχει στο Λίβανο. Και σε τρίτο επίπεδο είναι και το ζήτημα της τρομοκρατίας. Αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι, και στην Κύπρο είναι ένα θέμα αυτό, είναι ότι αυτό που ανησυχεί δεν είναι τόσο το να χτυπήσει η Χεζμπολάχ με πυράβλους στην Κύπρο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η Κύπρος δεν πρόκειται να δώσει διευκολύνσεις, όπως ποτέ και πολύ σωστά δεν έδωσε σε κανέναν. Αλλά αυτό που υπάρχει είναι ο κίνδυνος της τρομοκρατίας. Είχαμε ήδη τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποτράπηκαν μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα, τα οποία έδειχναν ότι προέρχονται από το Ιράν στην Κύπρο. Και έχουμε παραδείγματα από πλευράς της Χεζμπολάχ με την επίθεση στον Μπουργάς του 2012 και πολλές άλλες ενέργειες, ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύπημα και όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
Όπως διαβάζω, Κωστή, στο Earth News σήμερα, η προοπτική ενός πολέμου σε πλήρη κλίμακα μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο αυξάνει την ανησυχία και στις δύο πλευρές των συνόρων, με ορισμένους μάλιστα να μιλάνε για αναπόφευκτο επακόλουθο του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα, ιδίως τώρα που οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός έχουν αποτύχει. Ένας τέτοιος πόλεμος θα μπορούσε να είναι ο πιο καταστροφικός που έχει βιώσει ποτέ η κάθε πλευρά, αναφέρει.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και είναι μεγάλη ανησυχία στο Ισραήλ. Στο Λίβανο δεν έχω πάει πρόσφατα, είχα πάει πριν από 3 χρόνια, πριν από 2 ή 3 χρόνια. Στο Ισραήλ όμως, το οποίο σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα ακριβώς για το ρεπορτάζ, και έχω πάει εκεί στα σύνορα με το Λίβανο, έχουμε καλύψει και για την ΕΡΤ την κατάσταση, υπάρχει μια τεράστια ανησυχία. Διότι ακριβώς ξέρουν ότι δεν είναι η Χεζμπολάχ, δεν είναι η Χαμάς και δεν θα έχει αυτές τις διαστάσεις ο πόλεμος. Ήδη έχουν 200.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, από τις περιοχές των συνόρων και φιλοξενούνται στο υπόλοιπο Ισραήλ, είτε σε ξενοδοχεία είτε σε άλλα καταλήμματα, γιατί δεν μπορούν να πάνε πίσω. Και ήδη έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του φυσικού τοπίου εκεί στο βόρειο Ισραήλ, έχουν κατακαεί δάση από τη θέση της Χεζμπολάχ κλπ. Οπότε ξέρουν ότι ένας τέτοιος πόλεμος θα προκαλούσε πολύ πολύ μεγαλύτερες συνέπειες και άλλες αναφλέξεις στην περιοχή. Και είναι γεγονός ότι φοβίζει στο Ισραήλ αυτός ο πόλεμος. Δεν θέλουν να έχουν ένα δεύτερο μέτωπο, αλλά θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όχι γιατί οι ίδιοι ευνοούν την επίθεση του Ισραήλ, αυτό νομίζω δεν έχει τόσο τη στήριξη της πλειοψηφίας της πλειονότητας, αν θέλεις, αλλά διότι θεωρούν ότι με την εξέλιξη των πραγμάτων, όπως έρχεται η μία ενέργεια πίσω από την άλλη, κάποια στιγμή θα γίνει κάτι το οποίο θα προκαλέσει τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιθανότερο.
Μιλάμε με τον Κωστή Κωνσταντίνο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Υπάρχει η αίσθηση μετά από δηλώσεις προχθεσινές του Νετανιάχου ότι είναι ζήτημα ημερών να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στην Ράφα. Έχεις κάτι επ' αυτού περαιτέρω, η δική σου γνώμη και από την τελευταία επίσκεψη που έκανες στην περιοχή. Βαίνει προς τέλος αυτός ο πόλεμος, όντως?
Φαίνεται ότι βαίνει προς τέλος, διότι ακριβώς ο Ισραηλινός στρατός έχει πετύχει αυτό που ήθελε. Αυτό που ήθελε, πέρα από το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων, είναι να καταστρέψει τις υποδομές της Χαμάς, να καταστρέψει αυτό το τεράστιο πλειοστάσιο, το οποίο φαίνεται ότι είχε τελικά η Χαμάς, όπως υποστήριζε το Ισραήλ, και να προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη μέρα. Μεγάλη συζήτηση.
Ναι, αλλά αυτό που ζήταγε επισταμμένος ήταν να δοθούν πίσω οι όμηροι εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Ορίστε.
Όχι, ακριβώς πιέζεται και το Ισραήλ με τη σειρά του για το ζήτημα της επιστροφής όσων ομήρων παραμένουν ή είναι ζωντανοί ακόμη, είναι εν ζωή, που δεν φαίνεται να είναι τόσο πολύ. Φαίνεται ότι οι εκτιμήσεις μιλάνε για μερικές δεκάδες στους 30-40 άτομα στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και ακριβώς ξέρει ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, με την πίεση που αντιμετωπίζει και στο εσωτερικό, ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχίσει αυτό που έλεγε σε προηγούμενους μήνες, ότι εμείς αν δεν πάρουμε τους ομήρους πίσω δεν θα φύγουμε από τη Ράφα, δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο, δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο. Γιατί πλέον και ο κόσμος του Ισραήλ έχει κουραστεί και πιέζει ακριβώς για να δοθούν πίσω οι ομήροι. Και λέει, κάντε συμφωνία, φέρτε τους ομήρους πίσω, κλείστε αυτή την υπόθεση, αφού τώρα έχετε όντως με την κατάληψη του εκείνου του διαδρόμου του Φιλαδέλφη, ο οποίος υπάρχει μεταξύ της Αιγύπτου, με συγχωρείς, και της Γάζας, έχει αποκοπεί η δίωδος ανεφοδιασμού της Χαμάς. Οι υποδομές της έχουν καταστραφεί, ελάχιστοι έχουν μείνει, από ό,τι φαίνεται η ηγεσία της δεν βρίσκεται καν στην περιοχή αυτή, μπορεί να έχει φύγει και από τη Γάζα, οπότε δεν υπάρχει λογική να συνεχίζεται.
Φαίνεται όμως ότι παραμένει και με την δήλωση την περίφημη του Νασράλα για την Κύπρο. Φαίνεται πως κάπως είναι ανοιχτό το θέμα Λιβάνου Χεζμπολάχ. Η προειδοποίηση του Νασράλα στην Κύπρο μήπως είχε να κάνει και με το θέμα ότι μπορεί, εάν υπάρξει τέτοιο μέτωπο πια, υπάρχει περίπτωση να φύγουν πολεμικά αεροπλάνα από τις βρετανικές βάσεις. Γνωρίζουμε ότι είναι κυρίαρχη περιοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει λέγειν εκεί, αλλά σχετικά πρόσφατα έφυγαν πολεμικά αεροπλάνα από τις βάσεις των Βρετανών και χτύπησαν τους Χούθη, νομίζω, εκεί στην Ερυθρά ναι. Θάλασσα. Υπάρχει περίπτωση, αν ανοίξει μέτωπο με Λίβανο, να φύγουν από εκεί αεροπλάνα και να έχουμε και εκεί μπερδέματα?
Αυτή η περίπτωση σίγουρα υπάρχει. Πάντα υπήρχε. Το είχαμε δει και στους πολέμους στον κόλπο, τον πρώτο και τον δεύτερο. Το είχαμε δει με πολλές άλλες αφορμές.
Αλλά θα το πληρώσει η Κύπρος σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Όχι το Λονδίνο.
Δεν είναι σίγουρο αν θα το πληρώσει, αλλά σίγουρα ο Νασράλα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δηλαδή θέλει να εκφοβήσει τη Λευκοσία ότι ξέρετε, αν γίνει κάτι, θα το πληρώσετε και εσείς. Αυτό είναι και μια ανησυχία που υπάρχει στη Λευκοσία. Ένα ενδεχόμενο το οποίο η Λευκοσία το φοβάται πολύ, ακριβώς για το λόγο που είπες και εσύ. Δηλαδή η Λευκοσία δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να πει ούτε καν να υποδείξει, ούτε καν ως παρένεση να το κάνει προς τους Βρετανούς, γιατί είναι κυρίαρχο έδαφος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και ακριβώς εδώ είναι η ανησυχία της Λευκοσίας. Γι' αυτό σου είχα πει και προηγουμένως ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Λευκοσία να δώσει την οποιαδήποτε διευκόλυνση. Δηλαδή η βάση Άντρεα Παπανδρέου στην Πάφο, το αεροδρόμιο της Λάρνακας, δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν που δεν είναι λόγο από οποιονδήποτε.
Μάλιστα.
Αλλά το ζήτημα των βάσεων είναι ανεξάρτητο. Δεν μπορεί να ξέρει και αυτό ανησυχεί πάρα πολύ τη Λευκοσία.
Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας έκανες. Προσμένω να σε δούμε και από κοντά εδώ στην Αθήνα και θα τα πούμε ίσως και από το στούντιο μας. Γεια χαρά και ευχαριστώ
πολύ. Με τα χαράς. Ευχαριστώ, Χρήστο.
Καλημέρα. Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο και στο Ισραήλ, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Πρώτο πρόγραμμα, 33 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, καλημέρα σας όσοι μπήκατε στην συχνότητά μας εδώ μπροστά στον καθρέφτη του πρώτου. Και θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, είναι ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Με κρύο και με ζέστη, όπως έλεγε και η καλή μου γιαγιά, σε ανηφόρες και κατηφόρες στο ΠΑΣΟΚ, μας θυμίζει ότι πράγματι είναι πάντα εδώ. Μετά τις ευρωεκλογές, αν και το μοναδικό κόμμα της πρώτης τετράδας που αύξησε τα ποσοστά του, κάπως βρήκε τον τρόπο, ή έτσι ήρθαν τα πράγματα, να μπει σε μια περιδίνηση με αμφισβήτηση του Προέδρου και πίεση για αλλαγή ηγεσίας. Ο καλεσμένος μου είναι μαθημένος από τα δύσκολα και κόντρα στην περίφημη ρίση του Μένιου Κουτσόγιώργα. Αυτός δικαιούται για να ομιλεί. Καλημέρα σας, κύριε Ευθυμίου. Πέτρο, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Αυτή η διατύπωση πράγματι ήταν ιστορική. Το δικαιούται για να ομιλεί. Νομίζω όμως ότι όλοι δικαιούνται να ομιλούν.
Ναι. Ο Κουτσόγιας είπε δεν δικαιούται για να ομιλεί, έτσι. Σε ποιον το είπε?
Γενικά ο Κουτσόγιας είχε αφήσει μια πάρα πολύ αρνητική παρακαταθήκη,
ναι.
Γιατί ήταν, ας το πούμε έτσι, η επιβίωση μιας παλιότερης εποχής πόλωσης, που βέβαια ήταν το χαρακτηριστικό μιας ορισμένης πολιτικής περίοδου και ήταν ο κύριος εκφραστής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, όπως είχαμε τα αντίστοιχα φαινόμενα και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευτύχημα ότι δεν υπάρχουν πια αυτού του είδους υπολώσεις μεταξύ παρατάξεων. Θυμάστε, το λέω για τους νεότερους που πραγματικά δεν τα ξέρουν, τα αριστερά και τα δεξιά και τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Μιλάμε για διχασμούς που, δόξα τω Θεώ, έχουν εξαφανιστεί.
Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε τώρα? Την Κυριακή έχουμε κεντρική επιτροπή, έτσι δεν είναι? Κάντε μας τη δική σας την εκτίμηση των πραγμάτων. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, υπάρχει μια...
Θα ξεκινήσω από μια διαφωνία. Ναι. Μπορώ να μιλάω με τον Χρήστο και όχι τον κύριο Μιχαηλίδη, αν περάσει και στο Πέτρο λόγω της παλιάς φιλίας.
Βεβαίως, Πέτρο.
Ή να μην είμαστε έτσι.
Όχι, βεβαίως.
Τόσο επίσημη.
Όχι, Πέτρο.
Υπάρχει μια διαφορά, Χρήστο, σε σχέση με αυτό που είπε στην αρχή. Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για περιδίνηση, μπορούμε να μιλήσουμε για βεβαιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να μιλήσουμε για τεράστια ένταση και ανασφάλεια στη Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, δεν είναι μια περιδίνηση, δεν βρίσκεται σε μια κρίση και σε μια, ας το πούμε έτσι, μορφή διαλυτικών φαινομένων, το αντίθετο. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια επιβιωτική πάλι κίνηση μέσα σε αυτό το τοπίο, η λειτουργία του είναι συντεταγμένη. Είναι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να πάμε καλύτερα και όχι αυτό το αίσθημα απειλής στην ύπαρξή του, όπως βλέπει κανείς το ΣΥΡΙΖΑ με διάβγεια και όπως νιώθει στη Νέα Δημοκρατία να επικρατεί, αν σκεφτεί κανείς ότι επειδή οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα κάνουν μια παρουσίαση βιβλίου την Κυριακή, υπάρχει μια υστερία, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, συνοχής και ύπαρξης, ας πούμε, του κόμματος που θεωρητικά εξακολουθεί να είναι το πρώτο ισχυρό και κυβερνητικό κόμμα. Στο ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική μορφή. Είναι σαφώς ένας βαθύτατος προβληματισμός. Είναι μια στοχαστικότητα γύρω από την πορεία μας, αλλά όχι με τα γνωρίσματα μιας διαλυτικής κρίσης που είναι σαφές ότι αναπαράγεται και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και ο μέγας φόβος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ πιο όριμες οι διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ και πολύ πιο, θα έλεγα, συντεταγμένες. Δεν έχουν στοιχείο όλοι εναντίον όλων και αυτά τα φαινόμενα που κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ πια είναι ορατά με έναν τρόπο που πραγματικά απορεί κανείς πώς αυτό το κόμμα διατηρεί, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά της συνοχής του.
Ναι. Τι είναι εκείνο που κάνει μια μερίδα αρκετά μεγάλη στο ΠΑΣΟΚ να όχι απλώς να μην είναι ευχαριστημένη πλέον με την πορεία του κόμματος, παρά το γεγονός ότι αύξησε κάπως το ποσοστό του.
Προσέξτε όμως, ποιο είναι το θέμα, Χρήστο μου.
Ναι.
Αύξησε το ποσοστό του όντως, δηλαδή είμαι στο 13%, αλλά είναι και το ΠΑΣΟΚ εισπράκτορας κατά κάποιο τρόπο της απομάκρυνσης από την πολιτική, γιατί και αυτό έχασε 100.000 ψήφους. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, το πρόβλημα από το ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ ξεκινάει από το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόμμα εξουσίας. Είναι ένα κόμμα που η αγωγή του είναι πλειοψηφική. Και το αίσθημα, το DNA του κάθε μέλους του ΠΑΣΟΚ είναι ότι διαμορφώνει μια δυναμική που γίνεται αλτερνατίβα στην διακυβέρνηση της χώρας και σε αυτή την πορεία έχει τον καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να καθυλωθεί στη λογική ενός μικρομεσαίου κόμματος. Δεν μπορεί δηλαδή να δεχθεί κανείς που μετέχει στο ΠΑΣΟΚ, όχι ιστορικά και τώρα δυναμικά, ότι το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει ένα κόμμα που θα παλεύει για μια μικρή αύξηση των ποσοστών από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό που σημειώθηκε είναι ότι όλη αυτή η περίοδος ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή,
ναι, ναι, αυτό θα έλεγα.
Έβρεκε χρυσάφι.
Ναι, ναι, υπήρχε χωράφι πρόσφορο προς καλλιέργεια, διότι το άλλο μέρος της κέντρο-αριστεράς δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα έλεγε κάποιος λογική πολιτική ενός αριστερού χώρου.
Όχι μόνο αυτό, και εμείς ως ΠΑΣΟΚ είχαμε διπλές απώλειες. Είχαμε τους λεγόμενους Κυριακίστας, ένα ποσοστό ιστορικών ψηφοφόρων μας και δυναμικών και αύριο ψηφοφόρων μας, όπως ελπίζω, που πήγε προς τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, και αυτή. Ναι.
Και είχαμε ένα άλλο ποσοστό, εξίσου μεγάλο, πιθανόν μεγαλύτερο, που είχε προσβλέψει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι μια λύση των προβλημάτων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα, και η Νέα Δημοκρατία συρρυκνώνεται σταθερά. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει δύο τεράστιες δεξαμενές να λύσει και να μεγαλώσει αποφασιστικά και τα ποσοστά του και την πολιτική του παρουσία.
Έχω, Πέτρο μου, την...
Αυτό δεν συνέβη όμως, Χρήστο.
Ναι,
αυτό
μόνο μια μικρή παρένθεση σε αυτό που είπες. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι και η Νέα Δημοκρατία, όπως λες, που συρρυκνώνεται σταθερά, περισσότερο μειώνεται από τον άκρο δεξιό της χώρο, λόγω των γνωστών αντιδράσεων τους για τους ομόφυλους γάμους κτλ. Κτλ. Και λιγότερο από την κεντρώα εκείνη πτέρυγα που ήρθε από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αίσθηση μου.
Όχι, Χρήστο μου, γιατί και συγκεκριμένα οι δημοσκόποι, κυρίως βέβαια δουλεύοντας από την ανάλυση των exit polls, mm-hmm. έδειξαν ότι είναι ισόρροπη η απώλεια της Νέας Δημοκρατίας και από τους κεντρώους και από τους ας το πούμε έτσι την ακροδεξιά πτέρυγα που αντιμετωπίζει και δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, όμως τώρα περνάω σε μια πιο προσωπική γνώμη. Νομίζω ότι διευκόλυνε λίγο την αποδοχή της ΣΥΤΑΣ από το Μητσοτάκη το να παρουσιάσει ότι πληρώνει σε εισαγωγικά το θέμα του γάμου των ομοφύλων, ενώ κατά τη γνώμη μου είτε η τιμωρητική αποχή είτε η τιμωρητική ψήφος ήταν περισσότερο σε θέματα σκληρής ατζέντας, όπως η ακρίβεια, όπως τα κατάσταση στην υγεία. Δηλαδή προφανώς έπαιξε ρόλο και ο γάμος των ομοφύλων, αλλά το να προβάλλεται ως ο κυρίως λόγος είναι για να μην γίνει ορατό ότι αποδοκιμάστηκε συνολικά η κυβερνητική πολιτική. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που έδωσε στην αναμέτρηση τα χαρακτηριστικά εθνικής αναμέτρησης. Αυτός είπε ότι κρίνει τη σταθερότητα της χώρας και αυτός μάλιστα προχώρησε στο τρομερό ότι κάθε ψήφος που ρίχνεται γράφει πάνω Μητσοτάκης. Άρα είναι και πολιτική ήττα και προσωπική ήττα εφόλης ύλης. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι έχασε μόνο προς τα ακροδεξιά, έχασε συνολικά και νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι πλέον είναι, ας το πούμε έτσι, τραυματισμένη στον πυρήνα των πολιτικών της και έχει πολύ μεγάλο δρόμο αν πιστεύει ότι μπορεί να ανακάμψει και δεν είναι καλό σύμβουλος να θεωρεί ότι μόνο ο γάμος των ομοφύλων ήταν το τραύμα της, ενώ κατά τη γνώμη μου αποδοκιμάστηκε στον πυρήνα των πολιτικών της.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Πέτρο Ευθυμίου, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέτρο, για να μην κάνω αυτό που λένε οι Αγγλέζοι leading ερώτηση, δηλαδή μια ερώτηση που κατευθύνει τα πράγματα και να πω γιατί θεωρείται ακατάλληλο.
Από έμπειρο και αγαπημένο συνάδελφο δέχομαι κάθε τι. Γιατί απολαμβάνω την καλή δημοσιογραφία, Χρήστο μου.
Ευχαριστώ. Λοιπόν,
ένας δημοσιογράφος παραμένει πάντα δημοσιογράφος. Και είμαι με ένα καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, χαίρομαι τη συζήτηση.
Και εγώ επίσης χαίρομαι. Για να μην πω λοιπόν γιατί θεωρείτε ακατάλληλο τον κύριο Ανδρουλάκη για να
εγώ
συνεχίσει.
Δεν
όχι, θεωρείτε από μέρος του κόμματος. Ρωτώ ποιος πρέπει κατά την γνώμη σου να είναι ο νέος ηγέτης. Δηλαδή την Κυριακή θα έχουμε μία απόφαση, περιμένουμε απόφαση για καινούρια υποψηφιότητα, θα τεθεί θέμα ηγεσίας.
Κατά τη γνώμη μου, αν περιοριστεί η συζήτηση στο πρόσωπο, δεν θα είναι παραγωγική και δεν θα έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δούμε που πάσχουμε. Για παράδειγμα, μια πολύ λαμπρή ομάδα στελεχών επεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που κατά τη γνώμη μου έχει ισχυρότατα στοιχεία και πραγματικού προγράμματος, όχι αυτά που συνήθει είναι τα προγράμματα των κομμάτων. Συναθροίζουμε διάφορες έτσι διατυπώσεις και βγαίνουν ευχάριστα συνθήματα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που δουλεύτηκε από μια εξαιρετική ομάδα στελεχών έχει ισχυρότατα στοιχεία π.χ. για τον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα που είναι ο μόνος τρόπος να κάνουμε υγιή την ελληνική οικονομία, να παράγουμε έσοδα ώστε να κάνουμε υγιή αναδιανομή. Γιατί η αναδιανομή από τους φόρους και τα δάνεια δεν είναι αναδιανομή, είναι εισιτήριο για νέα χρεοκοπία. Όμως πρόσεξε ποιο είναι το θέμα. Mm. Αυτό το πρόγραμμα τα 2,5 αυτά χρόνια δεν συντέθηκε με έναν τρόπο πολιτικό ώστε να καθρεφτίζονται πάνω του οι κοινωνικές δυνάμεις, που θα αναγνωρίσουν σε αυτό το πρόγραμμα την πολιτική διέξοδο. Άρα υπάρχει ένα θέμα πώς ασκούμε την πολιτική. Mm. Δεν ασκούμε πολιτική που να είναι ορατά ελκυστική στην κατεύθυνση που θέλουμε. Ότι θέλουμε δηλαδή να αποκαταστήσουμε το ΠΑΣΟΚ ως τη σοσιαλδημοκρατική πρόταση εξουσίας στην Ελλάδα στους νέους όρους, όπως αυτή εξελίσσεται στην Ευρώπη και όπως πρέπει να εξελιχθεί στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια, χάσαμε εντελώς κάθε στοιχείο ιδεολογικής και πολιτικής ηγεμονίας. Είμαστε, επειδή κουβαλάμε την ιστορικότητά μας και επειδή ασκούμε υπεύθυνη αντιπολίτευση, δηλαδή προτείνοντας συγκεκριμένα πράγματα και μη λαϊκίζοντας, που είναι μεγάλο κέρδος μεν, αλλά είναι ένα κέρδος που δεν δημιουργεί πολλαπλασιαστικότητα.
Παρά το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει, υπήρξε και εμπεριστατωμένος αυτός ο οδηγός πλεύσης, ας πούμε, του κόμματος.
Φυσικά έπρεπε να δουλευτεί, να εξειδικευτεί.
Αποδεικνύεται τελικά ή πιστεύει ένα κομμάτι στελεχών του κόμματος ότι ο οδηγός δεν το χειρίστηκε
δεν
καλά.
Δεν μπορείτε η ηγετική ομάδα να συναρθρώσει το πρόγραμμα σε μια πρόταση που αναγνωρίζονται κοινωνικές δυνάμεις πίσω από αυτήν θετικά και δημιουργούν πολιτική δυναμική. Επίσης, υπήρξαν μεγάλες αριθμίες στη λειτουργία του κόμματος. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδρίασε αυτά τα 2,5 χρόνια ελάχιστες φορές, η Κεντρική Επιτροπή ακόμα λιγότερες συγκριτικά με την ανάγκη που υπάρχει για το κορυφαίο συλλογικό όργανο να δρά καθοδηγητικά και μάλιστα τελετουργικά, δηλαδή μια ομιλία και... Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν μπορείς να μην πεις ότι χρειάζεται μια νέα ορμή, μια νέα πνοή και μια νέα σύνθεση του τρόπου που χειρίζεσαι, αντιλαμβάνεσαι και κατευθύνεις την πολιτική. Και ιδίως όταν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, αλλά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Άρα πρέπει να δούμε γιατί, ενώ θεωρητικά όλα λειτουργούν υπέρ ημών, είμαστε σε μια φάση που κερδίζουμε βήμα-βήμα μια συγκριτική, ας το πούμε έτσι, βελτίωση, η οποία είναι και μια βελτίωση προς τα κάτω. Αναφέρθηκε για παράδειγμα στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι θα έπρεπε να πούμε ότι είναι πολύ θετικό ότι φτάσαμε μόνο 2 μονάδες τη διαφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα αυτό θα είχε σημασία, Χρήστο μου, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ του 34% και το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 32%. Αν δηλαδή η διαφορά βελτιώνεται επειδή και οι δύο πέφτουμε προς τα κάτω και ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε 15% και εμείς 13%, δεν μπορεί κανείς να πει «Α, πρέπει να το αντιληφθούμε ως θετικό». Ίσα-ίσα πρέπει να είναι ένα τρομερό καμπανάκι ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τους στόχους πετυχημένους όταν αυτή η στόχη είναι προς τα κάτω.
Ναι, αυτό είναι αυτονόητο πολύ νομίζω.
Αλλά αυτό είναι ένα πνεύμα που υπάρχει. Ένα πνεύμα που είναι κάπως σαν να πρέπει να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι πια είμαστε σε μικρομεσαία μεγέθη. Δεν μπορεί αυτό να το δεχθεί το DNA του ΠΑΣΟΚ, διότι σύν της άλλης δεν είναι πολιτικά χρήσιμο. Διότι αν δεχτούμε, όπως εγώ πιστεύω, ότι δυστυχώς η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για άλλη μια φορά δεν πετυχαίνει κρίσιμους στόχους, την ώρα που ξέρουμε όλοι ότι θα αλλάξει πλήρως το τοπίο καθώς θα τελειώνουν και τα ταμεία ανάκαμψης και θα επέρχεται το 2032 χωρίς τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Πιστεύεις, Πέτρο...
Άρα ότι... εκεί πρέπει να είσαι αλλιώς, πρέπει να είσαι, πώς θα το πει κανείς, έτοιμος πράγματι να αποτελέσεις εναλλακτική δύναμη εξουσίας.
Ωραία. Πιστεύεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ίσως να εγκλωβίστηκε στο μείζον πράγματι θέμα των παρακολουθήσεων και να πέρασε αρκετός καιρός για να βγει από εκεί, εάν βγήκε κιόλας, και να ασκήσει την πολιτική που λέτε όλοι εσείς τα παλιότερα και πιο έμπειρα στελέχη ότι έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να εκτοξευθεί προς μια άλλη κυβέρνηση. Θεωρείς λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ? Είναι πολύ ευθύ.
Όχι, θεωρώ ότι το θέμα των παρακολουθήσεων είναι ένα θέμα κράτους δικαίου.
Ασφαλώς.
Είναι ένα θέμα που τραυματίζει βαθύτατα τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι ένα θέμα που και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης και το σύνολο του ΠΑΣΟΚ το χειρίστηκε με αίσθημα βαθιάς ευθύνης, διότι, Χρήστο μου, πρέπει να έρθει στην επιφάνεια όλο αυτό το βαθιά σκοτεινό και θα έλεγε κανείς πρωτοφανές να υπάρχουν δύο κέντρα αλληλοσυμπληρωματικά, τα πρέντατορα απ' έξω και η ΥΠΑ από μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ στενάχωρο ότι αντιμετωπίστηκε σαν θέμα κομματικό και του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ έπρεπε να αντιμετωπιστεί σαν θέμα κράτους δικαίου. Mm-hmm. Και ευτυχώς είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε γραμμή και ενώ συνέπρατε με τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ στο ότι είναι ένα θέμα τάχα μου ατομικό του κυρίου Ανδρουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους ανακάλυψε ότι είναι θέμα δημοκρατίας και θεσμών.
Μάλιστα.
Άρα εκεί δεν υπάρχει κανένα θέμα, υπάρχει θέμα στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είναι εκκρεμής και θυμίσου, Χρήστο μου, κάτι, αυτός ο σκελετός θα βγει από τον ντουλάπι. Η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι μπορεί να τον θάψει και θα βγει από το ντουλάπι, γιατί είναι απαράδεκτο ότι μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην ελληνική δημοκρατία.
Τελικά, Πέτρο Ευθυμίου, δεν πρέπει να είμαι τόσο καλός δημοσιογράφος όπως μου είπε στην αρχή, γιατί προσπαθώ να, όχι να εκμεύσω, αλλά να καταλάβω εάν θα πάμε προς αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.
Εγώ εσύ είσαι με αυτή... στον ίδιο τον Ανδρουλάκη να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία, να προσφύγει, να ανακηρύξει ο ίδιος προσφυγή στη λαϊκή βάση, διότι χρειάζεται, είναι σαφές, ένα restart. Χρειάζεται μια επανεκκίνηση.
Ήδη υπάρχουν δύο υποψήφοι από ό,τι βλέπω σήμερα στους ιστότοπους και στις εφημερίδες.
Ανακοίνωσαν σύντροφοι την επίσημη υποψηφιότητά τους. Ειλικρινά δεν το ξέρω, Χρήστο.
Μιλάμε για τον κύριο Δούκα. Ενδέχεται να είναι και ο κύριος Χριστοδουλάκης, αν δεν κάνω λάθος.
Θα σου πω ευθέως, ναι, ότι δεν έχω εγώ προσωπική εικόνα ότι κάποιοι άλλοι σύντροφοι, πέρα από τον ήδη πρόεδρο δηλαδή, έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να είναι υποψήφοι. Αυτό όμως που είπα του ίδιου του Ανδρουλάκη, μέσα στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου, είναι ότι η υγεία και η προοπτική του ΠΑΣΟΚ εξαρτώνται από τη δικιά του απόφαση να προχωρήσει ο ίδιος στην προκήρυξη εκλογών. Να γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη, έτσι ώστε ή ο ίδιος εκλεγεί να έχει επανεπικύρωση της δικιάς του προσέγγισης των πραγμάτων, ή όποιος άλλος εκλεγεί να έχει περιθώριο να ζωογονήσει πολύ πιο αποτελεσματικά και γόνιμα, αυτή θα είναι η ελπίδα, τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, η οποία γίνεται ακόμα πιο αποφασιστική όταν όλοι νιώθουμε ότι θα ανασχηματιστεί ο χώρος. Δεν θα μπορεί να παραμείνει αυτό ένα κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα χάος συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, εκτός από το ένα κόμμα κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ισχυρό, πρέπει να είναι καθαρό στις θέσεις του, στις διατυπώσεις του, στις προτάσεις του, ώστε να γίνει και το επίκεντρο, αυτό ελπίζω εγώ, αυτό προτείνω, της ανασύνθεσης του χώρου, γιατί, Χρήστο μου, εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κουβέντα γίνεται λάθος.
Μάλιστα.
Δηλαδή η κουβέντα πρέπει να είναι ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για να υπάρξει ένα ελληνικό σοσιαλιστικό κόμμα, κομμάτι του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Μάλιστα.
Αυτό χρειάζεται η πατρίδα και αυτό πρέπει να πετύχουμε.
Πέτρο Ευθυμίου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Μου και χάρηκα που σ' άκουσα.
Και εγώ επίσης. Καλημέρα, καλημέρα. Yeah. Και θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς. Είναι Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, άνθρωπος της πισίνας, πριν και πάνω απ' όλα. Έπαιξε πόλο στον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης και συμμετείχε με την εθνική ομάδα σε 5 Ολυμπιάδες, 4 παγκόσμια και 8 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το μεσημέρι χθες, Δευτέρα, επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή κολύμβησης, η οποία κατέκτησε 17 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Βελιγράδι. Είναι μια μεγάλη, ωραία διάκριση που αξίζει, συζητώντας την, να αναδείξουμε το πώς τα καταφέραμε. Καλημέρα, κύριε Μαυρωτά.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Λοιπόν, για πείτε μου λιγάκι, δεν είμαστε, έλεγα και προηγουμένως ότι εδώ στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, παρά το γεγονός ότι είμαστε ναυτική χώρα, θαλασσινή χώρα, δεν έχουμε στα σχολεία μας τον αθλητισμό όσο θα έπρεπε, και κυρίως δεν έχουμε ολυμπητήρια σε όλα τα σχολεία. Όμως φαίνεται ότι κάτι γίνεται στην κοινωνία, ναι, τα τελευταία χρόνια. Για πείτε μας.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν πρωτόγνωρη η επιτυχία των παιδιών από το Βελιγράδι, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπορεί να λείπανε κάποιες χώρες, κάποιες μεγάλες δυνάμεις, αλλά αυτό δεν μειώνει την έκταση της επιτυχίας, κυρίως λόγω των επιδόσεων που έκαναν τα παιδιά. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε και μόλις ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, και θεωρώ ότι αυτοί οι αγώνες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και στην αυτοπεποίθηση που κτίζουν, αλλά και στο γεγονός ότι εν μέσω Euro ποδοσφαιρικού ήταν ένα γεγονός που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας στον αθλητικό τομέα, και αυτό θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι μόνο τα μετάλλια, κύριε Μιχαηλίδη, είναι ότι αυτά τα παιδιά αποτελούν, θα λέγαμε έτσι, κάποια πρότυπα για νέα παιδιά, τις νέες γενιές που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και δει με την κολύμβηση στην προκειμένη περίπτωση, γιατί όπως και αυτά τα παιδιά ονειρευόντουσαν βλέποντας κάποια άλλα παιδιά να φέρουν διακρίσεις, το ίδιο γίνεται και τώρα, και να ξέρετε ότι ο πρωταθλητισμός γενικά στρέφεται από τα παιδικά όνειρα. Και επειδή μιλήσατε για κολύμβηση στα σχολεία, να πω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα κολύμβησης για την τρίτη δημοτικού που γίνεται σε συνεργασία, τη συνεργασία των τομέων του Υπουργείου Παιδείας, για να μαθαίνουν τα παιδιά κολύμβηση, καθότι, όπως είπατε, μια ναυτική χώρα με μεγάλη ακτογραμμή, πολλά νησιά, θα πρέπει τα αθλήματα του υγρού στίβου να είναι έτσι σε περίοπτη θέση γενικά στο αθλητικό μας πρόγραμμα. Για ευνόητους λόγους και για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για τα μετάλλια, αλλά και για λόγους ασφάλειας κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.
Μιας και το ανοίξαμε αυτό το θέμα και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για αυτές τις επιτυχίες, δηλαδή καμάρωνα όντως βλέποντας αυτά τα παιδιά μέσα στα κολυμβητήρια να διαπρέπουν, αλλά πάντοτε έχω αυτήν την απορία, γιατί ενώ σε όλες τις χώρες ο σχολικός αθλητισμός είναι must, είναι πρέπει, και ξέρω και ότι εκεί που ήσασταν και στον Τερί είναι στην προθήκη των πραγμάτων, δηλαδή προτάσετε, στα δημόσια μας σχολεία ίσως χρειαζόμαστε παραπάνω δουλειά, ακόμα, ναι, και στα πανεπιστήμια μας, θα έλεγα, όπου είναι σχεδόν ανύπαρκτος ο αθλητισμός.
Ακριβώς, και αυτό είναι κάτι που το είχε πει πριν από 3 μέρες μάλιστα μόλις ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, ότι το μέλλον είναι ο σχολικός και ο πανεπιστημιακός αθλητισμός, και εκεί είναι κάτι που θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, γιατί ακριβώς ο αθλητισμός είναι ένα πλέγμα δραστηριοτήτων. Είναι ο αγωνιστικός αθλητισμός, η κορυφή της πυραμίδας της αθλητικής, αλλά είναι και η βάση της πυραμίδας, που είναι τα παιδιά που γνωρίζουν τον αθλητισμό, που αλλού μπορούν να το γνωρίσουν καλύτερα από ότι στα σχολεία,
και
με ειδικά
κάνουν και
προγράμματα,
πρωταθλήματα μεταξύ τους στις ξένες χώρες. Δηλαδή τα πανεπιστήμια, το ένα πανεπιστήμιο, ναι, με το άλλο, το ένα σχολείο με το άλλο.
Και εδώ γινόντουσαν, και είναι στο πρόγραμμα τώρα, στο ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπουργείου, να αναβιώσουν αυτοί οι πανεπιστημιακοί αγώνες. Αν θυμάστε καλά, γιατί είμαστε κοντά σχεδόν στην ηλικία, κύριε Μιχαηλίδη, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχε η Πανεπιστημιάδα, οι Παγκόσμιοι Πανεπιστημιακοί Αγώνες, που ήταν ουσιαστικά η Γιουνιβερσιάδα, ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός. Αυτό δείχνει τη σημασία που δίνανε στον πανεπιστημιακό αθλητισμό. Στην Αμερική το NCAA είναι ο προθάλαμος, αν θέλετε, του επαγγελματικού αθλητισμού, και δείχνει ακριβώς τον τρόπο που συνδυάζονται οι σπουδές με τον αθλητισμό. Κάτι που το έχουν καταλάβει πολύ καλά οι Αμερικάνοι, το νους υγιής εν σώματι γη, γιατί ακριβώς ξέρουν τις αξίες που δίνει ο αθλητισμός, που είναι μια πρίκα και για την υπόλοιπη ζωή των παιδιών, στον επαγγελματικό τους, στον κοινωνικό τους τομέα.
Εγώ να σας εξομολογηθώ και ελπίζω να μην συμβαίνει ακόμα, ότι στα φοιτητικά μου φοιτητικά χρόνια στην Πανεπιστημίου Πόλη στα Ηλίσια, για να δώσεις εξετάσεις, για να μπορείς να πας και να δώσεις εξετάσεις, έπρεπε να έχεις κάνει τουλάχιστον 20 παρουσίες στο γυμναστήριο, να πάρεις και την υπογραφή. Τότε ο υπεύθυνος του αθλητισμού ήταν ο Χρήστος ο Παπα-Νικολάου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας στο επικοντό.
Και ήταν πολύ πρωινές ώρες μάλιστα.
Και μάλιστα 45. Επειδή δεν κάναμε τη γυμναστική που έπρεπε να κάνουμε, μας έλεγαν άντε πήγαινε κάντε μια παρέλαση στην 28η Οκτωβρίου να σας δώσουμε τις παρουσίες.
Ναι, το πιστοποιητικό.
Ναι, αυτό ελπίζω να μην γίνεται πια. Και να...
Όχι, τώρα πια πρέπει να δώσουμε το πραγματικό, το ουσιαστικό περιεχόμενο στον αθλητισμό, γιατί κατά τη γνώμη μου η ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Η υγεία των πολιτών, αξίες στη νέα γενιά, οικονομική ανάπτυξη και η εικόνα της χώρας, όπως φάνηκε και στο τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Ήμασταν πολύ, πολύ περήφανοι που 8 φορές ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρωτά. Ήταν χαρά μου που μιλήσαμε μαζί. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Ευχαριστώ και εσάς που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας μέχρι τώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας.